Head kuulajat, koe kuulette, kortus, sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi järjekordne nädal, et kurat teda võtaks, algab kärina ja mürinaga ja meie elu läheb paremaks kärina ja mürinaga ja igasugused plakatid on linnas, mis kirjeldavad erakordselt aus, väga tubli, võt see mees või naine või huvitav, kas meil transsoolisi ka kuhugi kandideerib, nii et transsees ja sugu taga. Aga on nagu on, stuudios täna ei keegi muu kui Andres Raid. Noh ja eks siis hakkame peale. Palun, Andres!
Tere kõigile, kaunis peaaegu, et suve ilma, mis peaaegu ongi suve ilm. Ehkki kalendri mõttes suvi algab alles mõne aja pärast, siin on vist oma kolm nädalat peaaegu, et aega suvise pööripäevani, aga ilm on praegu igati kena, kaunis. Võtame sellest, mis võtta annab ja ei unusta ära ka oma kastekannusid, kui teil on kuskil mingi peenrakke, tingimata kallake sinna vett peale.
Ei tea, kas peabki. Loodus on loodus. Ja sinu kuradi kaste kannuke ei keera tema tahet.
Ei, see tähendab, sa ei keera tema tahet, aga sa aitad sellel taimekesel kasvada igal juhul. See on enam
võimalik.
On. Ja see ei ole mitte looduse vastu minek, vaid vastupidi, see on toetav tegevus. Võt looduse vastu, see ei vii tavaliselt mitte kuskile.
No, las ta siis on nagu on.
Jah. Nii, aga Eesti Ekspressi, nüüd tõstame oma saba natukene.
Mis asja tõstame?
Sabakest.
No see on kujundlikult öeldud, head kuulajad. Kujundlikult, me ei ole siin Andres Raidiga sabat sõlmes.
Ei ole ja ei ole juba neid isegi sabasid muide on. Vaata, kui palju erinevaid. Vaata hobuse oma, mis on jõffidest koosnev. Vaata notsukese oma, see on niisugune rõngas.
No kohe näha, et loodusel ei tullud esimese korraga see ideaalne välja ja siis inimesele
on... Vaata lõvisaba, seal on tutt otsas ja igavesti toredaid sabasid on olemas. Aga olgu. Eesti Ekspress on kirja pannud otsese ja ausa pealkirjal, terve loo sellest, ja pealkiri kõlab selline. Vesi, raha, PR ja poliitika, kuidas Eesti energia kauboidel Ameerikas kõik valesti läks.
Jah, ma lugesin ka seda. Ja
me oleme
no
sellest...
nii kuradi tuttav, aga muidugi väga hillitsetud kõnepruuk ja...
Ma mäletan seal koha peal käinuna ja asja no, päris sealt seest poolt kaenuna. Jäi küll selline mulje...
ametlikult ei räägita, seda pole olnud.
Jah, ja see oli üle 10 aasta tagasi nimelt.
Ja kuhu tolku.
Ja siis, kui ma seda juttu siin rääkisin, et vaat, tundub, et see on kahtlane ja see on kahtlane, sellist asja ei ole üldse olemas. Seda ei tea kohalikest mitte keegi, mitte midagi. See oli seal koha peal näha täpselt samamoodi, et vett seal ei ole. Teadupärast põlevkivitööstus see vajab meeletutes kogustes vett. Ja pärast on vaja see plöga kuskile kõik puumpaata ja ma näitasin neile pilte muide, mis on tehtud meil Ida-Virumal. Kuhu on siis see põlevkivi tuhk üles pumbatud ja need olid ahetasid ja ohetasid seal kõik. Ei ole võimalik, ma ütlesin, väga võimalik, et nii see tegelikult välja hakkabki nägema, kui siin üldse midagi tootma hakatakse. Aga tundub, et sellise skeemiga oli lihtsalt juba algsust peale arvestatud. Tuletage meelde Toomas Hendrik Ilvese rolli kogu selle asja juures, arates sellest, et elektrijaamad Narvas tuleb erastada. Mingisugusele kompaniile, mille nimi on Energy. Ja kui me neile ei lase seda erastada, siis meid ei võeta ei NATO-sse ega Euroopa Liitu, ega mitte kuskile. No ei, erastatud rahvas tõusis püsti. Ja NATO-sse ja Euroopa Liitu võeti meid sellegi poolest. Ja pärast siis, kui tulid Ühendriikides toimusid võimuvahetused, siis ka siit ju saatkonnast lahti, lasti terve hulk inimesi lahti, vahetati teiste vastu välja. Ja siit Toomas Hendrik siis väidetavalt endale sõbra leidiski ja sinna saatis ja hakati kohe seda Eesti Energia Ameerika Utah haru ajama neid asju seal.
Kas ikka hakati?
Ei, no aga tegelikult piirati see mäekene, tõmmati, sellel tõmmati traataed ümber.
Kuule,
traataia peal oli suur silt no trespassing, ehk siis mitte sisse tungimisel on või sisenemine keelatud. Ja Enefit Greeni omadus on see. Selline silt oli küll. See silt oli, kui me sinna jõudsime, oli maha võet, tähendab kukkunud võibolla või võetud. Igal juhul oli mingi kabjaline tal veel peal astnud ja sinna kõrvale oma selle mälestusmärgi maha jätnud.
Kuule, Andres, mul on sulle üks sõukene repliigilik küsimus. Kas Part sulle pudeli tegi vähemalt, et sa ta... sinna Euroopasse upitasid.
Ei teinud. Ei olnud juttugi. Vastupidi räägiti, mind süüdistati tolla ajal otseses valetamises, faktide varjamises, vassimises ja igasugustes muused asjades. Ja seda üsna kõrgel tasemel. Tänaseks päevaks...
Sinu käsutuses oli sel ajal juba see tehisaru, mis pani sinu ümber videokaadritesse kõik need asjad, mida tegelikult ei olnud.
No ei olnudki. Seal kohalik kontor, ma mäletan, mis oli ka ametlikult, oli Enefit Greeni peakontor. Seal ei olnud elu kuude viisi käinud.
Tõsiga, see vagun elamu moodi.
Ei olnud.
Mille ümber sa jalutasid või?
See oli niisugune ühe korruseline jaht. Terve see Vernali linn, Vernal kirjutatakse. See on sellele mäele kõige lähemal olev linnakene. See koosneb põhiliselt kaevuritest ja pikasõidu autojuhtidest. 10,000 elanikku. Muide koha peal käib ajaleht Vernal Express ja millel on 9,000 tellijat. Niisugune lugu.
10-9.
10-9 on kohalik ajalehe tellinud. Ja nad on sellele väga lojaalsed ja kõige suurem pood, mis seal oli, kõige esinduslikum, suisa mitme korruse peal, see oli relvapood.
No sellega on määratud ära ju linnakese kontseptsioon.
Jah, ei, käik oli...
Ära tule või põmm-põmm!
Muidugi olid seal kohalikud üsna halvasti teadlikud sellest, mis asi ta toimuma hakkab. Võt, seal kohalikel, nagu sai juba mainitud, on veega väga suuri raskusi. Ainukene pisikene jõeke, mis seal kõrval voolab seal lähedal, see on Black River, tõlkes must jõgi. Ja see sarnaneb, no ütleme, meie Pirita jõega kuskil 2-30 kilometrit maa sisse. Nii et ta ei ole üldse kuigi lai, ta on sügavas orus, aga ta on väga veevaene. Ja seal ümbruskonnas osariikides, ma pean silmas, suhtutakse veesse ülima kokkuhoiuga. Seda hoitakse nagu pilpa peal, sellepärast vett on vähe. See puudutab ka Koloraadot, mis kõrval on. Ja teisigi Utahs endas, Salt Lake City lähedal, see on nende pealin. Seal lähedal on veehoidla, mida valvavad sõjavosad koos rahvuskaardiga. Ja okastraatide ja postide tiheduse järgi võis otsustada, et kõigepealt, et tegemist on mingisuguse aatomijaama või mingisuguse ülisala ja see, ma ei tea, kas siis relvahoidlaga või siis mingisuguse...
Kohaga kuhu kukkus päris UFO.
No näiteks, jah. Aga tegelikult ei olnud see midagi muud kui veehoidla. Ja seda veehoidlat seda hoitakse väga ja väga, sellepärast, et vesi on seal mitte kulla hinnas, aga oluliselt kallim. Ja nüüd kujutate ette, et keegi murumütsikasega tuleb ei tea, kus koha pealt nende inimeste maale, kes on oma maa eest alati olnud valmis, noh, üks kõik, mida tegema, sest maatükse tähendab kõike, siia maani sisse tungi ja sinu territooriumile sisse tungi ja enamustes osariikides sa võid ta maha lasta ilma silma pilgutamata jääd õigeks, sellepärast, et ta tungis sinu territooriumile. Ja nüüd kujutatakse ette, et siis see keegi seal annab nii sama heade silmade eest oma maatüki või talle kuuluva vara, nii öelda, selle murumütsikesega saabunud isikule ära või?
Ma kujutan, no, et ei anna. Naabrid löövad ta maha.
No, no ei anna, muidugi ei anna. Aga seal oli mitmed töökohad, mida Eesti riigi maksumaksja muide kinni maksab ja maksab siiani ilmselt kellelegi veel palka. Ja need summad muide, need me räägime sadadest miljonitest järjekordselt.
Mis sinna läksid nagu musta auku.
Aga ma toon siia ühe näite ka, mis moodi, noh, kuidas on võimalik tegelikult valetada. Kohalikselt Vernali administratsioon, noh, meie mõttes nagu vallavalitsus või siis...
No, kohalik omavalitsus.
Ot, just nimelt, kohalik omavalitsus. Ma käisin seal mitmete inimestega juttu rääkimas ja need rääkisid mulle uskumatu loo. Need rääkisid mulle niimoodi, et aga Eesti Energia, see Enefit, need olla kutsunud need Eestisse vaatama, et kuidas see Enefiti vabrik töötab ja kui puhas kõik on ja kuidas üldse korstnatest tossu ei tule ja kõik on ääretult puhas ja peaaegu, et valgestes kinnates tööl käivad. Olge lahked. Ja siis nad käisidki ja nad olid kõik vaimustuses, siiras vaimustuses sellest, kuidas, kui hästi suhtutakse töölistesse, see tähendab, et nende kalliste külaliste, Ameerika külaliste saabumine, see oli niivõrd oluline sündmus nende jaoks, et töötajatele anti sel puhul isegi vaba päev ja tõepoolest kuskilt ei tulnud nähtavad suitsukorstnatest välja. Kõik ümbruskonnas oli äärmiselt puhas ja kasitud, nii et miks ka mitte. Ja mis välja tuleb? Toll ajal ma võtsin kibe kiirelt, no kulge, see vabrik ju veel ei tööta. Sealt ei saagi mingisugust tossu välja kuskilt tulla, sellepärast, et ta ei ole tööle hakanudki. Ja. Töötajaid veel seal ei olnudki. Kellele seal vaba päeva anti, aga no, sellist juttu räägiti. No, valgustasin siis võimete ja teadmiste kohaselt neid kohalike ka, mida see tegelikult tähendab ja mis moodi ja mida neile räägitud oli. Aga no, eks see
ja juttu... siin te ei usutud või?
Ei, mulle vaadati suurte silmadega otsa ja ütlesid, kas tõesti, kas selliselt...
Kas asemalt... maailmas on selliseid inimesi, ja. Kes võivad nii jõhkralt valetada?
Täpselt nii, aga no, näete nüüd ja nüüd ilmus Ekspressis lõppude lõpuks lugu selle kohta, mis ütlebki täpselt seda, mida olis pidanud juba ammu tegema. Aga muide, no ja mis siis? Kas keegi nüüd võetakse ette, et kuule, kus panid või? Või miks tegid?
Et regressikene või?
Või kuidagi moodi. Kus need miljonid on? Samad isikud teevad ju praegu uusi projekte. Ja mille eest loomulikult?
No aga nende CV's on, et tegeles hiigel projektiga. No see põrseleks see ei loe.
Hiigel projektidest räägime sulle nüüd veel natuke. Ameeriklased on võtnud nõuks. Aga need on nõuks võtnud, siis tihti peal teevad ära ka. Kuu peale rajada raute ja erinevate jaamade vahele ja sealt hakkavad siis kaevandama ja loomulikult on asjal ka sõjaline mõõde, täiesti kindlalt, sellepärast, et see sõjaline mõõde tavaliselt liigub igasuguse tsivilistide isegi ette kujutustest eespool, aga 100 kilometrit rauteed kuu peal. Ja tead, kui palju see maksab? 20 miljardit. Nüüd, ja see on kuu pealne ehitus. Meil siin maa peal tuletama meelde Rail Baltica ehitust.
Jaa.
Mis ei olegi väga palju pikem. Ja meil räägitakse 25 miljardist. Kas sul ei teki mingisuguseid mõtteid sellega seoses, et kuhu või mis moodi või kellega või?
Mul see nõukogude aegne elu ütleb, et näed, pool pannakse piisdu.
Kõigest. No, kuule 10 miljardiga. Ma toon sulle veel siia kõrvale ühe ajaloolise näite. Oli 19. sajandi 70. Ehk siis 1870 kuskil niimoodi. Sel ajal, natuke juba tegelikult varem, see mõte tuli varem, Ritterschaft, ehk siine rüütelkond, käis välja idee, et aga tegelikult võiks ju olla, no mis me räägime, selle obuvankriga on muidugi hea sõita ja kui see kaless veel selliste ilusate tublide vedrudega on varustatud ja mine tea isegi mingisuguse niisuguse hea rattaga, tubli suksu ees, et see ka ju paneb Piiterisse kolme päevaga, läheb ära küll. Aga võiks raudtee olla.
No raudtee on see, et ei ole vaja laia maanteed korras hoida.
Jah, aga noh, sa pead ikka raudteest ka ikka vaatama ja hoolitsema. Ja siis tuldi esialgu, ei saadud pankade ja võimudega, noh, tolle ajal oli võim, oli teatagi, kus Peterburis. Kokkulepet ei saavutatud sellepärast, et raha asjad, no nagu ikka, raha. Ja siis 1870 umbes jõuti arusaamisele, et seal leiti ka rahastajad ja leiti kõik muu. Ritterschaft ise ka, ega ta kuigi vaesed inimesed ju ei olnud. Kogemus oli olemas, Tartu ülikoolgi tehti ju 1882. Asutati, mitte ei taas asutatud muide. Ritterschafti eestvõttisel. Aga olgu selle, kuidas on, ja hakati ehitama raudteed. Raudteed, see tähendas üle 400 verst, üle 400 kilometri Peterburist Paldiskini välja. Peterburist Paldiskini. Üle 400 kilometri oli raudteed. See tähendas kümneid sildu, sillad, see pidi veduri välja kannatama koos rongiga, mis ei ole kõige kergemad asjad teadupärast. Ja see tähendas ka kümneid jaamahooneid. See tähendas nii Jaanilinna omas, see tähendas ka Tallinna omas, see tähendas ka Paldiskit ja väga paljusid jaamu veel. Ja see kõik tehti valmis 13 kuuga.
No vaata, seal taga oli...
Ei olnud Mercedes-Benzi ega Exceli tabelit, internetti ega mobiiltelefoni, raadiosidet ega midagi niisugust ei olnud. Olid tahtmine, olid hobuveokid, olid töötajad ja olid insenerid. Olid geodeedid ja igasugused niisugused seltskonnad. 13 kuuga tehti valmis Balti raudtee. Täna on seis, kus juba aasta otsa peaaegu
tondi
ülesõitu ehitatakse. Ja seda ehitatakse kuni augustikuuni või ma ei mäleta, millal see on. Nii et oma poolteist aastat tuleb ära.
13 kuud kindlasti.
Raudtee alt pisikene tunnel läbi ajada. Ja paneme nüüd kõrvale, et 1870, 400 kilometrit raudteed 13 kuud. No, ja nüüd siis hinna poolest. Kuu peal 100 kilometrit raudteed, Ameerikast kokku arvutanud 20 miljardit, hakkavad tegema. Meil Rail Baltiku osa 15 miljardit, meie osa ainuüksi, see on see pisike jupp. Peaaegu, noh, sinna samas sauku suurusjärk on sama. Nii et siis kallid sõbrad, kuu peal ehitada või siia ehitada erihlist vahet ei ole. Või on nagu vahe, või tingimused, võib-olla võetakse selle järgi, et kuul on ju külgetõmbe jõud. Öeldakse maa külgetõmbe jõud, gravitatsioon teisisõnu.
Sa arvad, et kraanal on kergem ja selle pärast?
Jah, just nimelt 6 korda kergem. Raute rööpa, mitte eriti pika, tõstab isegi inimene ise üles äkki, kui ta 6 korda kergem on. Kaalub 600 üle poole tonni, aga näed, inimene tõstab selle üles, tugev inimene.
No kosmonaut või see...
No need ongi tugevad.
Mingi muskel, jah, peaks keha küljes olema.
No, võt...
Kaasas.
Nii et siis sellistest projektidest nii palju ja... Aga kõik see annab tunnistust ju ühest asjast, millised on need inimesed, kes neid plaane teevad. A, kas nad on tõesti inimlikult rumalad? B, on nad sotsiopaadid? C, on neil mingisugune eri ülesanne? D, ei huvita ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Neid põhjuse võib tulla kokku üsna palju. Võib-olla on tegemist ka seguga, nii ühest kui teisest kui kolmandast ja võib-olla ka neljandast. Igal juhul tulemus on täpselt see, milleni me oleme jõudnud ja mis meil parasjagu käega katsuda on.
Selline vaata, siin võib olla veel ju see, et... Seal tehti Ameerika maal konkurs. võitis kõige odavam pakkumine, aga maksma tänu täiendavatele töödele läheb see kuradi raud tee 5 korda rohkem.
Ei, seal ei õnnestu. Ühendriikides ei õnnestu see. See võib olla natuke kõne või midagi taolist, siis otsid selle raha ise ja seal ei lähe niisugused asjad läbi. Vaatamata kõigele kogus, noh, kõik need suured süsteemid on mingis osas korrumpeerunud, siin ei ole üldse mingisugust kahtlustki ja see käib asjaga kaasast. Käib. Paratamatult, noh, kui on sagedasti on tegemist lähisugulaste ja igasuguste seade tuttavate, kes kunagi on teene teinud või lapsepõlves olnud niisama koos veedetud keksukastis või kuskil mujal. No ükskõik, teataval määral see on ikka niimoodi, aga meil on see ulatus ikkagi selline, et no, irm tuleb peale. Muide, Elon Musk, kes on teadupärast suur ettevõtja ja kes ei ole mitte ainult sõnade tegija. Ja on väga palju oma elus saavutanud ja tõepoolest, et lisaks sellele, et on väga jõukas, on tal ka on ta äris vaieldamatult vägagi tegija poiss selle pärast.
Võitav, kes ta laseb?
No, ei tea, aga lastakse. Tal on,
It's a secret!
Ja tal on pea aga otsas. Fakt on see, iga üks ei suuda sellega hakkama saada. Tal on kastist välja mõtlemine igal juhul. Ta ei järgi sabloone või kui järgib, siis ainult selles mahus, mis talle sobivad. Aga ta ütles nüüd hiljaaegu hoopis huvitava mõtte välja oma endal seal X-i kontol, et varem või hiljem algab lääne ühiskonnas, algavad, vabandust, lääne ühiskonnas kodusõjad. Sellepärast, et väga paljud ei ole sellega nõus, et neid hakatakse väevõimuga tegema kellekski teiseks, kes nad kõigepealt olla ei soovi ja teiseks, kes nad tegelikult ka ei ole ja sellest aru saavad.
No see viib mõtted jälle tagasi selle juurde.
Kas see juba mitte kätte ei ole jõudnud, sellepärast, et no, paratamatult see vastasseis selle võuk ja kogu selle noh, väärastunud maailma pildi ümber ja need, kes ikkagi maailma kuidagi moodi normaalsena tahaksid näha, kes on ükskõik, kes kuskil maailma otsas oma mingisugust jumalat usub, aga on säilitanud selle, on säilitanud mingisugused kombed, traditsioonid, mingisugused pieteeditunde, kes teavad, mis asi on moraal ja mis asi on voorused. Meil muide räägitakse millegi pärast väärtustest kogu aeg. Nende väärtustega on...
How much? Just. Küsimus, eks ole?
Aga või, noh,
Kreeka... Mis ma maksan, et sul tekiks teine väärtus?
Aga jut käib tegelikult voorustest, ei millestki muust kui voorustest.
No jah.
Ja Kreeka stoikud, kui kellelgi pakub rohkem huvi, siis võtke Aristotelese puhul ja nende puhul on see asi kõik väga hästi lahti kirjutatud, eriti stoikude puhul veel eraldi. Jut on voorustest. Kas keegi...
See on nii võõras sõna, et kui sa ütlesid, siis ma lausa võpatasin siihelmiselt.
No võt. Nii, aga mis meil siis veel on?
Aga Andres, see, mida praegu kirjutati Eesti Ekspressis, noh, selle Enefiti kohta.
Ja.
Kas see ei ole äkki niisugune omaette test, et kas nüüd selle peale mõni oina pealuu Eestis reageerib ja kui reageerib, siis kuidas reageerib ja millise kärbse piitsaga me teeme talle näs, et ta enam ei reageeriks?
Enamus inimesi on viidud selleni või jõudnud selleni, et mis see minu asi on. Ma ei mõjuta seda protsessi mitte kuidagi. Minusse see otseselt ei puutu, tehku mis tahavad. Ja mida aeg edasi, seda rohkem. Inimlikus mõttes on see tegemist apaatiaga. Sotsiaalses mõistes on see võõrdumine. Ja see on ühiskondlikult palju ohtlikum kui mingisugune sisenägelemine siin mingisuguse eelarve üle või siis...
Apaatia, sinna me võiksime selle juures kasutada ka eestikeelset sõna lootusetus.
Jah, tähendab siin jälle võtame sotsioloogia appi, siin on situatsioon, sundsituatsioon.
Olukord on muutunud situatsiooniks.
Olukord on see, kui me räägime oludest, missugused olid olud ümberi. Temperatuur palju oli, väljas oli soe või külm ja kas oli kuiv või niiske ja kas oli kuskil istuda või oli kuskil astuda või kas ja, oli midagi
ja põskil. Situatsioon on see, kui sellele kõigele lisandub parasports peavalu.
Vaat, just nimelt, situatsioon on vaimne sfäär. Olukord materiaalne. Noh, kuidagi natuke lihtsustatult, aga umbes niimoodi. Kui kellelgi huvi on, võime sellest kunagi natuke
ja arvad, et oligi niisugune kolmanda järgu huvi tekitav artikkel Ekspressis. No, ega sellest, kurat teab, võibolla saab mõne preemia ka, sest näed, selle eksperimendiga me saime teada, et noh, poh!
Muide, ma räägin, see nädal sõber Inglismaalt, vana inglise keele professor, saates mulle ühe pildi ja ma ei saa sellest kuidagi, tuleb aga jälle ette ja tuleb aga jälle ette. Ja kui me siin praegu rääkisime raudteest 1870 ja...
Juba, Savva iga... Marozov vist pani sinna, no igal juhul ta sai vaata, et kõige rikkamaks Venemaal.
No tal olid vabrikud ka ja tal Muide Savva Marozoviga oli üks väga hea seik. Ma räägin selle ära enne, kui me jõuame selle muu asja juurde. Kui Savva Marozov läks ühel külmal talvehommikul oma tehaseid inspekteerima, tohtu kinnise saaniga, siis pidas ühes kõrtsis Ivanova linna serval kinni.
No neid Ivanovaid on Venemal ka hoidu.
No Moskval on üks, see on kõige tuntum, kunagi nõukogude ajal tunti teda, kuid tüdrukute linna, sellepärast, et tekstiilitööstus oli seal suuremiste koos ja seal töötas naisi ja kelle üks suurtest soovidest muude hulgas oli ka mehele minna. No võt niimoodi.
Et muidu elu nagu poolik või?
Jaa, no võt ja sõitis see Savva Marozov sellel külmal talvehommikul sellest kõrtsist mööda, käskis kutsaril hobused kinni pidada ja läks seda kõrtsi sisse. Tellis endale teed. Kõrtsitäis rahvast töölised. Tunti ära. Ai, siin on Savva Marozov isiklikult.
Oi, jup!
Just, oi. See ei seal teed. Noh, selle peale töötajad või töölised ütlesid, et noh, saadame talle klaasikese šampanjat ka. Et meegi siin mingisugused niisugused popsid ei ole.
Eks ikka ostame kodeli teie?
Ei, klaasi. Klaasi šampanjat. Kellner tuli, pani selle Savva Marozovi ette lauale ja teatas, et võt, et armulin ära, sealt seltskond töölised saatsid teile klaasi šampanjat. Savva Marozov, see on kirja pandud, ma kirjeldan seda, viskas pilgu, muheles pisut ja ütles, et ämber šampanjat. Kõik arvasid nüüd, mis juhtuma hakkab. Jaa, ämber šampanjat. Hakati, toodi ämber, hakati pudelit lahti tegema, ämber sai šampanjat täis. Hiir vaikus, kõik vahivad, mis saama hakkab. Selle peale Savva Marozov, kui ämber oli täis saanud, andis uue käsu kelnerile. Nüüd mine vii muu hobustele. See natukse aja pärast tuleb ämber täis tagasi. Ei joo! Selle peale Savva Marozov röögatas. Vaadakel, lugupeetavad. Hommikuti ei joo isegi lojus šampanjat.
Enne lõunat just.
No võt niimoodi, aga nüüd tuleme selle...
No temal oli veel teine juhtum, kus selgus, et revolutsioon ja kõikide tehaste töölistel on relvad ja tema omadel ei ole.
Ja
ta olla eraldanud siis raha, et mis kurat ma teistes kehed.
Minu omadel ei ole, just nimelt. Seal oli veel kuskil mingi mõisaproua, kel revolutsioon jõudis selle hoovi ka ja igane paugutamine käis. Käskis siis ülemteenril minna uurima, et kuule, mine uuri, mis toimub. See tagasi proua revolutsioon on alanud. Aga mida nad tahavad? Ei tea, mine küsi. Teatab tagasi, teatab kogeldes, et tahavad, et rikkaid enam ei oleks. Proua mõtles oma, et huvitav, mul isa oli dekabrist. nemad võitasid selle eest, et vaeseid enam ei oleks. Aga noh, nüüd on, nüüd natukene teistmoodi. Ja siin tekivad mingid paralleelid. Aga tuleme selle pildi juurde korraks vaid. Siin oli ehitati juba raudteid ja pärisorjusest ei olnud enam ammu juttugi ja koolid õitsisid ja rahvuslik liikumine siin Eestimaal oli ammu juba alanud. Koolid töötasid täie auruga ja nüüd üks pilt, mis on tehtud aastal 1904 Belgia Kongos. Belgia, see on siis, kus praegu Brüssel on. See on, kus on praegu igasugused saadikud ja kõik 1904. See on üks niisugune pilt, kus isa vaatab oma viieaastase poja maha löödud kätt, labakätt ja jalga. See oli trahv selle eest, et teid kummi istanduses ei teinud oma normi ära. Ja siis see belglane lõi tal lihtsalt, tal lapsel, küljest ära ühteist. See on siis tsivilisatsioon. Belgia.
No ja kultuur on see, mida meie teeme ja mida afid ei tee ja tsivilisatsioon on see, kui keegi hakkab seda maha müüma.
Ühesõnaga, läheme siit edasi. See oli midagi jubedat ja see pilt ei anna millegi pärast. Ei anna rahu, aga olgu. Kuule, siis oli veel üks huvitav artikkel ilmunud vahepeal, mis peaks natukene küll mõtlema panema. Iga ühe, kes viitsib, tahab ja suudab.
Ja kes veel oskab.
Ja. Blackwater on nimelt ühendriikide üks esimesi ja kõige suuremaid ja kõige tuntumaid, kahtlemata, era julgeoleku struktuure või era armeesid, kuidas soovite.
Ja huvitav nimi pandi.
Ja, Blackwater. Ja selle juhti asutaja andis pika intervju teemal ühendriikide abi Ukrainale. Ja tema ütles otse välja, et algusest peale on selge olnud see, et see on üks suur skeem. Suur skeem selles mõttes, et suur osa sellest rahast ei ole kunagi Ameerikast välja läinudki, sellepärast, et see on...
Ja läheb kasumisse.
Ja läheb kasumisse, täpselt niimoodi. Isegi sinna maani välja, et kui ühendriikidel mõningad aastat tagasi oli suur dilemma, et kuhu panna suur hulk maha kantud lennuväge. Seal olid need A-10 kuulsad ja siis olid need Tiger Hawk ja siis olid neid seal veel mitmesuguseid. Need viidi kõrbesse. Noh, mitte mädanema kõrbes, nüüd vaevalt, et midagi eriti mädanema, aga noh, küll muutub aja kasutamist, täiesti asutamist
kõrb. No kõrb on väga hea hoidmise koht, kuiv ja puha.
Viidi sinna minema ja ei antud, oleks Ukraina oleks saadunud endale hobilt lennuväe ja nii edasi. Neid näiteid on seal küll ja tõesti hakkad mõtlema, et kogu aeg on seda abi osutatud, mitte piisavalt, et mingisugust tulemust saavutada. Ja samas piisavalt selle jaoks, et hoida kogu aeg asi põlev või noh, hõõgvel. Või mis vahete vahel ja ikka ja jälle suurema ja siis jälle väiksema leegiga põlema hakkab. Ja see, et seal vahepeal mingisugused tuhanded ja kümned tuhanded inimesed ükskõik, kus koha peal hukka saavad, see nagu ei näi neid aktsiakõverate uurijaid absoluutselt.
No,
huvitavad.
Aga enne seda tehti ju Araabia maadega ka kindlaks.
Ja muidugi. Et see selline altruistlik jutt, muide, päris huvitav tähelepanek oli ka hiljaaegu. Meil vist vilksas ka korra läbi, aga seda tagapõhja ei avanud paraku meil mitte ükski välja anne. Nimelt oli rahvusvahelisest kriminaalkohtust jutt. Ja rahvusvahelise kriminaalkohtu otsuse järgi tuli... Või vabandust, esitati süüdistus või taheti kohtu ette tarida Iisraeli peaminister ja
Vilksas Eesti Vilksas keeles küll. Ka.
Vilksas küll, aga nüüd ma räägin, mis asi jäi vilksamata. Ja loomulikult ka Hamasi liidrid, keda süüdistati võimalikes sõjakuritegudes uurimisest. Ja siis puhkes paanika. Nii Iisrael kui Ameerika ühendriigid ütlesid, et see on kõik see on mingisugune nonsens ja...
On möglich.
See ei ole üldse võimalik ja kuidas te üldse võrdsustate Hamas ja Tsahal, Tsahal on Iisraeli kaitse.
See kirumine ka ja, kuskil oli.
Jaa, kõik see see, aga nüüd mis välja tuleb? Lihtsalt kui inimene tuletab meelde või vaatab natukene mõninga ajatagust ajakirjandust, ma ei mõtle meie oma, aga nagu teist kaas tuleb selgelt välja, et selle rahvusvahelise kriminaalkohtu loomise taga oli kes? Et saad Ühendriigid. Ja see oli mõeldud igasuguste vajalike inimeste taga otsitavateks kuulutamine, süüdi mõistmine ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ainult see ei puutu meisse. Meie ja siin veel mõningad oleme väljaspool. Aga nüüd on see samane organisatsioon järsku pööranud Ühendriikide ja Iisraeli vastu. Kuidas on see võimalik? Ja Blinken seal juures ütles otse välja, et oot, kuidas moodi, see oli veel, ma ei mäleta, mis selle kohtu esimehe nimi oli, Haan mingi, Karim Haan või ja küll, olgu sellega, kuidas on. Heitis sellele ette, et kuulge, siin on teie põhikirjas kuskil, kas rasvaselt või hoopis väikses kirjas kirjutatud, ilma, et kui te mingisuguseid otsuseid hakkate tegema, siis on teil suveräänne kohustus kõigepealt konsulteerida Ühendriikide vastavate organitega.
Suveräänne kohustus?
Jah, ja valles pärast
see
seda.
Tähendab?
See tähendab, et te ei otsusta ise mitte midagi, ilma meie...
Vaid suveräänselt, jah?
Otsustate siis, kui meie teile ütleme ja mida meie teile ütleme. Kas ühe või teise isiku või mingisuguse organisatsiooni suhtes võite te alustada mingisugust menetlust või te ei või seda mitte. Ja isegi Biden ütles, et me tunneme ennast selles suhtes otse kui reedetuna, et ei tuldudki enne seda vahistamiskorraldust või süüdistust.
Sa korradi.
No võt, näed niimoodi.
Nii et, no, milleski taolises kirjutas ka Saksa luure ülem selles Frankfurter Allgemeines.
See on üks tore leht.
Jaa, vaata seal on nüüd niimoodi, et siseriikliku kaitset või kodanike kriitikat riigi suhtes või riigi vastu tuleb jälgida, kontrollida ja vajadusel Näs teha.
No võt. Aga selle koha pealt veel üks, kuule, tõlgi ära. Pistriku vaade oli selline rubriik. Anders Aslund, tuntud vaatleja, mõnel pool ka eksperdiks kutsutu ja nii edasi. Ütleb niimoodi, aitame Venemaad. Need sammud viivad ta vabastava kaotuseni. Tõlgi ära, vabastav kaotus. Need sammud viivad.
Vaata, väga paljude asjadega on nii, et kuni sa hoiad seda salajas, seni on sul pinge peal. Aga tead, paljud kohtualused, kui nad saavad karistada ja kui nad on hinge peal ära rääkinud, neil hakkab kergem.
Aga võibolla. Aga mis... Mis sammud vabastab?
Aga siin Venema puhul tekib just...
Kes keda vabastab?
Millest vabastatakse või...
Vabastav kaotus. Mis see on siis nüüd? Kõige kõrgemal tasemel maailmas. Eksperdid, igasugused suuremad ja väiksemad. Ka need, kes varem natuke teistsugusel arvamusel olid. Neist ei usu enam Ukraina võitu ja mitte keegi.
Ega see ei loe.
Siin oli ta... hilja aegu oli muide üks tähelepanuvaarne intervju, kus, ma ei tea, kas ma rääksin sulle seda või ei rääkinud.
No vist nagu...
Ja, kui Gabrielius, Leedu välisminister.
Oh, ära küsi mu käest.
Gabrielius oli ta eesnimi. No, ma väga vabandan praegu, Neil oli alles presidendi valimised, taus seda sai jälle, aga nad välisministri nimi ei tule meelde. Ja siis Gabrielius andis, vabandust, et ma ees nime järgi ütlen, andis BBC.
Landsbergis!
Landsbergis muidugi, Gabrielus Landsbergis. Ja tema andis BBC's senior correspondent, kes senior korrespondent, ehk see on siis selline vanem korrespondent.
No toimetaja kaldumustega.
Jah, ja, see on juba niisugune tõsisem isik. Ja ei olnud mingisugune poisike ja Gabrielus rääkis talle pikalt tajalt, et mis asja see Venema siin laia, et me peame siin ikkagi, nüüd tuleb korraldama oma õppused ja me peame siin vastama teed, see teeb mingi ühe asja, me paneme 10-kordselt vastu, see teeb midagi, me teeme 10-kordselt vastu. See peale teatas Britt talle vastu, et kuulge, et aga noh, Leedu on suhteliselt väike riik. Ja siin teised, et alates brittidest ja Sunakist ja Joe Bidenist ja rääkimata veel Scholzist ja paljus Macronist, nad ikkagi suhtuvad väga tõsiselt sellesse, et tegemist on maailma kõige võimsama tuumaarsenaliga riigiga. Et need asjad ei käi ju päris niimoodi, et me kohe siin, hei, meil ei ole sellest mitte midagi.
Et vaata, Kaja Kallas, ja, see ähvardab palju hullemini.
Ei, seda ta ei öelnud.
Ei öelnud.
Aga ta jätkas samas vaimus ja siis küsis see Britta käest otse, kuidas nüüd teie Euroopa, ühe Ida-Euroopa ühe suhteliselt väikese riigi sellise retoorikaga, kuidas te kavatsete või kas te peate võimalikuks ära rääkida ka see samane nimetatud Sunak, Scholz ja Biden? Siis jäi vaid pandi paika ja jutt lõppes selle koha peal.
Vaata, ma sain ühe materjali. Leedu presidendi kandidaadiga intervju, no nagu me teame, ta kukkus läbi. See on venekeelne, see on vabamüürlase all. Et kes kuulejatest huvi tunneb, sealt saab kuulda, noh, kurrat, kui... See on ikka väga ebakosher jutt, aga ma saadan sulle ka lingi.
Jaa, ma oleks väga tänulik sellest. Aga suure eduga jah, üle 70% Leedus. See on absoluutselt, kus juures meie siin ainult jääb üle nentida, et nii on. See on Leedus, tegemist on suveräänse riigiga, tegemist on nende inimeste valikuga. Ja meile see kas meeldib või ei meeldi, sellel pole asjaga mitte mingisugust pistmist. See oli leedukate valik, leedukad otsustasid teha võt niimoodi ja palju õnne neile selle puhul, ilma igasuguse iroonjata. Leedukatele on õigus valida endale presidentiks ükskõik, kes muide neil valib rahvas presidenti.
Noh ja Leedu on Leedu.
Jah. Et see asi kehtib minu aru saamise järgi ka iga teise riigi presidendi valimise puhul, kui kohalikud otsustavad, et just see on neile vajalik, siis miks ka mitte. Ja siin ei peaks kõiki karjuma, et ei, te tegite valesti ja üldse te peate nii tegema ja üldse astute valesti ja istute kuidagi kööbakalt ja üldse te olete kuidagi...
Andres, no. Kui me tuletame meelde rahvahääletus Euroopa Liiduga liitumise küsimuses, mida seal küsiti? Ja mis on selle, noh, toona siis lipikule kirjutatud tegelik mõte, siis me saame aru ju, et sellega, noh, ega see meie põhiseadus sellest suurt midagi alles ei jäänud, sest kõik käsud, mis tulevad, isegi kui nad on põhiseaduse vastased, kas või selles plaanis, et need käsud ei ole pandiks praegustele ja tulevastele siinsetele põlvedele, vaid kellelegi teisele, see ei loe enam.
Jah, siin on, tuleks meelde, võt jälle järjekordselt üks näide selle kohta, kui kasutatakse kõik võimalike ladina ja lendsõnu ja tuntud selliseid väljendeid, ja hakatakse neid oma tahtsi ja oma soodu kuidagi moodi interpreteerima, neile mingisuguseid tõlgendusi andma, tihti peale teadmata, mis selle esialgne mõte või kuidas see algne tsitaat tegelikult üldse välja näeb.
Meil on kommenteeritud tsitaadid.
Noh, kuidagi niimoodi. Võtke terve tsitaat ja võtke see algallikas välja ja vaadake seal, mis ta tegelikult tähendab. Teine kord ongi väga huvitav. No neid on hästi palju. see on mens sana in corpore sana näiteks.
Sana.
Olümpiamäng, olümpiamängud on otse kohe ju tulemas juuni keskel, toimub Pariisis avamine. Ja ei tea, kas lõpetatakse Uus-Kaledoonias sõda ära kohalike kiusamine või ei. Mis seal Pariisil asja on kuskile saare peale, kes tahavad ka ise ja
omalt on? Sul on õigus. Sellest räägitakse, no olümpiamängudest räägitakse üldse hämmastavalt.
Aga see on see mens sana in corpore sana. Meil terves kehas terve vaim. Ei ole, kallid sõbrad, niimoodi. On hoopis, et oleks terves kehas terve vaim. Et oleks. Juvenaaliselt on see pärit, muide. Et oleks. Võt selle nimeks tuleb vaeva näha, selleks tuleb tööd teha, selleks tuleb treenida ja muide mitte ainult keha, vaid ka vaimu. Et oleks. Siin on oluline vahe. Ühel puhul on antus, ehk nii on.
Mm-hmm.
Ei, kallid sõbrad, ei ole. Võtame algse tekstis. Tega praeguses raskes niisuguses poolsõjalises olukorras, nagu meile sisendada kogu aeg püütakse ka see samane. Siin vist paatsem parabellum, et rahu tahad valmistusõjaks. See on Rooma autorilt, näed, nüüd jooksis kinni, ma ei suuda seda nime praegu öelda, aga see ei ole ka tema originaaltekst. Originaaltekst on Nepotilt, see on Kreekast juba tükka aega varem. Ja to, Rooma autor on kirjutanud õige mitu traktaati sõjaväelaste ettevalmistusest.
No see on igal juhul kõike muud kui see Aipederi drill, mis meil käib.
Just tegelikult on, just seal on igasuguseid taktikalisi rivikorrad ja siis kus on odamehed ja kus igasugused muud üksused ja kus on ratsaväe üksused, kuidas nad paiknevad ja kuidas see omavaheline tegutsemine käib. Tegemist on sellise omamoodi strateegia ja taktika käsiraamatuga ja seal on tõepoolest, et võitlusvõime oleks olemas, selleks peab kogu aeg harjutama, manöövreid korraldama, loomulikult, aga seal on muu hulgas veel ära öeldud ka selline tark väejuht ja tark sõjavägi ei nori mitte iialgi tüli sellega, kes tast vaieldamatult väeliselt oluliselt üle on. Selle üle tasuks mõelda võibolla.
No jah, aga meil on artikkel 5, meie võime.
Siis võtke see artikkel 5 ja see on täpselt nagu ütles meile see, kes oli meil vahepeal ministris ka, kes praegu Brüss või seal Luksemburgis on.
No ei tea, ei no, tea. No need vahetuvad ka nii.
No, meeldib muidu naisterahvas selline. Vähemal isegi autor olla asjas. No, kes oli nüüd?
Oi, ära küsi. Ma vaatan sulle sama tühja pilgu.
No selge. No. No, sealt samast, ega tuleb kogu aeg täpselt seda sama. Ega mingisugust vahet ei ole. Tehakse mingisuguseid sõnu kokku, räägitakse mingisuguseid jutte kokku, mis peavad tähendama ühte asja, ühel ajahetkel ühte asja, teisel ajahetkel teist asja ja sellest aru saada on võimalik nii, teist ja iga kolmandat moodi. Täpselt nii, nagu hetkel asjalugud tingivad, nagu hetkel see kasulik peaks olema. No nii need tekste teaks.
Ma sinna tuleks panna ka tärnikene selle tsitaadi juurde ja all siis ära seletada, kuidas seda tõlkida.
No võiks olla küll. No ei ole vaja alati ülbata ja alati ei ole vaja esirinnas. No rongi ees ei ole mõtet alati joosta. Võibolla on targem sõita vagunis või olla
vedurijuhis
või... Võibolla, see, võibolla ka pisut eemal olla ega see, ja see eemal olek ei pruugi alati näidata mingisugust argust vastupidi, see võib näidata ka arukust.
Terve peatäis mõistust.
Terve peatäis.
Jah.
Ja vaata, kui sa ütled selle peatäis mõistus ainult, jätad mõistust tagant ära, siis inimesel tekib assotsiatsioon otse kohe hoopis teistsugune, no terve peatäis, no eile sai ikka peatäis, no oli kõva peatäis.
Ja oli... täna peaks minema selgelt nägija juurde, las räägib, mis siis eile juhtus.
Ja kuskil niimoodi, üks igavane turi, tore ja tubli.
Ja see on jälle huvitav, vaata, kui räägitakse mehe aust, siis tavaliselt hakatakse mõtlema tema suguelundist.
Jah, paraku küll. Aga noh, nii, kuule, siis on üks, mul on sulle küsimused ka.
Oi, oi.
Üks õigemini. Ei, no tegelikult on rohkem, aga hea küll.
No.
Me elame siin teadupärast, noh, demokraatia tingimustes.
Meil oli post, meil, miski asja, ühiskond.
Ma olen aru saanud, et meil on demokraatlik riik ja meil on demokraatlikud institutsioonid ja meil on demokraatlikud valimised ja meil on ja valitseb ühesõnaga demokraatia.
Ja sellest nüüd, räägitakse
nii,
rohkem.
Nüüd demokraatia tingimustes. Kas inimene peaks olema nii kaugele jõudnud, et ta suudab ise adekvaatselt vahet teha, mis on õige, et kas või info puhul, mida edastatakse, igasuguste juttude puhul, mida räägitakse, kas telerites või ajalehtede, ajakirjade vahendusel või kuskil sotsiaalvõrgustikes isegi. Kas inimene peaks olema suuteline vahet tegema sellel, mis on tõene ja mis tõene teps mitte olla ei saa?
Tähendab, võrdlema oma teadmiste taustaga ja seostama loogiliselt.
Ja siis kui ei ole oma mõistusest on piis, ei ole piisa, ei, no, ei piisa, siis pöördub kas kellegi targema poole, otsib üle, mis mingisugused algallikad või läheb kuskile raamatu kokku, tutvub asjaga ja katsub endale kuidagi moodi selgeks teha.
Siis ta või... saab vandenõu teoreetikuks.
No ei, no aga niimoodi, no aga peaks olema ju. Demokraatlik on see, et vaata, siin on sulle terve palett igasugused infoallikaid kas või. Kui nüüd osa on ära keelatud,
siis küsi endalt kõigepealt, miks?
Kas siis eeldatakse seda, et inimene ei suuda ise vahet teha õigel, vääral, valel, heal ja kasulikul või kasutul või ei suuda vahet teha infol ja müral? Ilmselt on niimoodi, vist. Sest muidu ei ole mõtet ju ära keelata.
No võiks olla küll, aga keda sa siis peavoolu meedias veel avaldad?
Aga kuidas sa kirjeldad seda demokraatiat? Ma võin nüüd üppan no. Pärisna sumbuurselt. Vaata, meil demokraatia põhineb millel? Suuresti. Mitte ainult loomulikult. Ma natuke nüüd liialdan, aga tihti peal on mingid protsesse just hea liialdada selle pärast, et siis on näha, kuidas selgemini näha, kuhu poole nad on kulgemas ja mis nad endaga kaasa toovad või võivad tuua. Joonistuvad välja ka selgemini tulemused, nii latentsed, mida näha ei ole, kui ka need, mida kohe näha on, mis avalduvad kohe ja mis võibolla pikemas tulevikus perspektiivis. Aga meil on ju see demokraatlik või demokraatia praegu seisneb sellel, üleminekutel, kõik võimalikel sõna otseses mõttes reetmistel, kellelgi, võtta Tallinna linnavõimu valimine. Ühele räägitakse aukpähe ühele poole, teisele poole, tule hääleta siit, siis saad selle koha, siis saad selle koha, aga muidu sa seda kohta ei saa, aga siis sa pead...
Ja no need on väärtused!
No võt, ma tahtsingi küsida, et kuule, mis maailma vaatest me sellisel juhul rääkida saame? Kui
monetaarsest!
Eile oli Dünamos. Ta lähen Spartakisse, sealt lähen tööjõure reservidesse, sealt lähen maaspordiliitu, sealt...
Sul on õigus, spordis see algas.
Spordis, täiesti võimalik. Aga kui siin räägitakse mingisugustest maailmavaadetest, kuidas on siis võimalik, et ühe maailmavaate esindaja homme osutub hoopis teise maailmavaate kandjaks ja seal juures tunnistab, et jah, ma ei saanudki enne aru, mis sugune ma olen, ainult nüüd läks siis kolmas silm lahti ja nüüd ma sain aru, kes ma selline olen. Kas nii või?
Tead, teoreetiliselt võiks seda küsida muidugi Igor Gräzinilt.
Siis võiks ju ka täpselt niimoodi, et noh, siis, aga kui see on normaalne või kui see nii võibki ja peabki olema, siis sellisel juhul ei saa ju maailma vaatest kui sellisest üldse juttu teha. Ei ole võimalik. saada homme nii suur...
Tiit Madison jäi endale kindlaks ja siis selgus, et ta on äärmuslane, sest kogu uus, tähendab kogu ülejäänud seltskond oli keeranud kõrvale, ühed ühele poole, teised teisele poole.
Jah, ja siis lõpuks tulebki välja endine president Kersti Kaljulaid ütleb, tsiteerin sulle, saad aru. Kliimapoliitikast, räägib, oleme teinud õigeid otsuseid, aga tervikuna paistab asi väga halb.
Tähendab, nendel otsustel pole olnud mitte mingit mõju.
Ootaga,
ja, oled... Ei, otsus on tehtud ja kõik!
Ja just nimelt. Ja läkski.
Meie kolmekesi otsustasime...
Või tihti peale ka niimoodi, me mõtlesime ja ma otsustasin. Sest Eesti demokraatia sageli, mitte ainult Eestis, see võib ilmselt võibolla mujal ka niimoodi. Demokraatia, see tähendab seda, kui kõik teevad täpselt nii, nagu peademokraat käsib.
No mul ka tulnud ema andis selle definitsiooni, et demokraatia on see, kui sa võid rääkida, mida tahad ja teha, mida kästakse.
Kuule, aga tuleb korraks vaid selle energia juurde tagasi. Mul oli siin üks...
Ma saame ABA vormi, jah?
Ei, ei, ei.
Saatele.
Kadunud miljonid jäävadki kadunuks Eesti Energia erikontrolli hangel endas prügikasti. Ja mitte keegi ei küsi, et kuule, oota, kus...
Miks?
Miljonid. Oota, mis miljonid, miljonid.
Rahast peab jääma Sandor... jälg.
Jordaania. Kas keegi on küsinud Sandor Liivegast, kus ta selle Blue Oili leidsite? See, kes väidetavalt, kes see Blue Oil selline on?
Muide, ma kuulen seda nimetust esimest korda. Võibolla ma olen seda lugenud, aga välja öelduna, Andres,
ja.
Monument tuleb sulle panna.
Kes see Blue Oil oli? Kust see välja ilmus? Just vahetult enne korstnasse lendamist kogu Jordaania äärast 5% väidetavalt Liive müüs sellele Blue Oilile.
Kas kus see raha? Enne müügitehingut ka olemas oli?
Ei, no tahaks küsida, et kes, mis asjaoludel tutvusite, kas oli peol või kelle sängi puges.
Mm-hmm.
Aga kuidas siis ikkagi anti ära juba mingisugused asjad, et hypoteekigi ei seatud ja kõik, need küsimused on kõik küsimata. Aga neid muide tundub, et ei tahagi keegi küsida, sellepärast, et kõik on niigi targad. Muide, mis tarkusesse puutub, siis lõpetuseks võiks ühe...
me võime siia veel targutada otsa Nordikast, kus see sama asi hakkab korduma, et kurat teda võtaks.
Olgu päälegi. Aga asi selge. Nii on muide, mitte mina ei ütle, vaid nii lugesin lehest. Asi selge. Õppekohustuse iga tõuseb 18. eluaastani. Mis see sulle ütleb?
Et see, mille sa enne pidid selgeks saama 16.
Ei, ei, ei. Vaata, nüüd siin ongi see vahe. Selgeks saamisest ei ole siin juttu.
Selgeks saam... Ja, sul on õigus.
Juttu sa ei ole mitte selgeks saamisest,
kannid
vaid
ja taburid suhet jätkama veel kauem.
Õppekohustuse. Sa pead õppima.
Jaha.
See, kas... 18. eluaastani. Hiljem ei ole üldse ette nähtud. Tähendab, pärast 18. eluaastat sa ei õpi enam mitte midagi. Sa ei saa enam mitte midagi teada. Mitte millegi võrra targemaks sa ka ei saa. Aga õpid kuni 18. eluaastani. See, kas sulle midagi külge jääb, kas sa midagi nagu orienteeruma ka hakkad. Kas sa midagi teadma hakkad.
No see on
hakkad.
Õhina põhine edu elamus.
Nii. Ise ja teadmistest ka ju, ainuüksi, ei ole mitte mingisugust kasu, kui sa ei oska neid teadmisi kasutada.
Kui sul ei olegi võimalik neid kasutada.
Just. Aga õppekohus on täidetud. Ma olen iga päev õppinud 3 tundi. Õppisin. Võtsin mingisuguse tagurpidi raamatu ette. Õpin. No pähe ei jää midagi, aru ei saa millestki. Noh, mingisugust oskamisest... Sellest on asi kaugel. Muide, on üks võtmesõna, mida mitte üheski meie õppekavas ei ole. Ei ole ette nähtud. Ja tead, mis võlusõna see on?
No.
Mõtlemine. Targemaks ei saa mitte õppides, vaid mõeldes ja mõtestades, süstematiseerides, analüüsides, millenegi ise jõudes. Targemaks saab ainult niimoodi.
Mis mulle meenub õpetajate leht ja Tiiu Kuurme üsna hiljutised artiklid seal, kes tahab üritada tegeleda natukene ka iseseisva mõtlemisega ja testida oma võimet, lugemisvõimet. Otsige üles õpetajate lehest Tiiu Kuurme artiklid.
No võt, kas või niimoodi kuidagi moodi. Võt, meil on aeg läbi või?
No eks sa varsti hakkab saama, aga paneme edasi, kui sul on veel miski.
Ega ei olegi. Muide, siin on üks hea pealkiri veel. Metsaomanikud lähevad riigi vastu tänavatele. Riigi vastu...
Tulevad metsast välja kohe või?
Jah, aga riigi vastu. Või tähendab siis kelle vastu? Riiks oleme meie ka või ei ole või?
Ei tea, kas...
Kas siis meie vastu ka või?
Vaata, siin on see rahvas ja riik küsimus.
Eraldi siis on või? Et riik on üks asi ja rahvas on teine asi või? Või nii või kuidas?
Ütle mulle, kas meil praegune olukord on niimoodi, et riik tahab sõda, aga rahvas ei taha või rahvas tahab sõda, aga riik ei taha?
Tead, see meenutab mulle üks topelt vägistamist. Topelt vägistamine on see vägistamine, kus kumbki ei taha.
Ikka juhtub.
No vaata, ei tea, aga riigi vastu tänavale ei saagi aru, kelle vastu siis minnakse.
Ja kas see liikluspiirangud tulevad ka siis või?
Aga kui nad ei liigu, siis ei ole vaja liikluspiirat. Ei, no vaata, ei tea. Aga see näitab veel kord seda keele kasutust. Üsna niisugune kohmakas.
No tahetakse saavutada jälle mulje, et mul on nii lai sõna vara, et Beethoven. Muide, tulemas on Tallinnasse taas Ameerika maalt Mike Kalamus.
Aha.
Huvitav tegelane.
On, vaieldamatult.
Tema tõi meie kõnepruuki. Oli vist tema või tänu temale Varro Vooglaid selle Veneetsia komissioni, kelle ta Eesti nagu ei tohiks istu ega astu. Veneetsia komission ei luba tema, lugesin spetsiaalselt uuesti põhiseadust. No ei ole kurat seal Veneetsia komissioni sees.
Oot, kus see ei ole?
Põhiseaduses. Võibolla ei...
Kuidas moodi välja on jäänud, ei tea. Tähelepanematusest.
No tõenäoliselt, jah. Aga tema on kangesti e-valimiste vastu, aga praegu see eetamine ju tuleb ja tuleb siin ja seal harjuged saab telefoniga, harjuged saab nii, et keegi lihtsalt aimam, kelle poolt sa hääletaksid, kuigi sa ei viitsi ise hääletama minna ja läheb kirja kõik see.
Ei, aga on, ma tean, millest minu küla hääletab.
Jaa, mina olen ju see külavanem. Ma tean, mille poolt nad hääletavad.
Ja see vallavanem teab omakorda, mille poolt külavanem koos külaga hääletab.
Jaa.
Ja linnapea teab, kelle, või see, vaavanemaid enam ei ole, siis külab seal teavad kõik, kes, kuidas, kui palju ja mis moodi.
Ja see ongi demokraatia.
Just nimelt.
Aitäh, Andres Raid.
Jah.
Nüüd olen ma ennast vaevavast küsimusest lahti saanud. Aga meie püha sõda...
Läheb loomulikult edasi.
Miski toimun, kriisis on me majandus. Kiire tõe nüüd liigutada oimu, kui ka ansib tunne viimaks Eesti päästmisvajadust. Võiks ju nüüd küll tulla taevas appi, aga ta ei taha vist. Võitlus üüd ja keegi ei poe kappi, sest et peame päästma riigi näruseisu rahalist. Meil on kriis, meil on kriis, meil on kriis, meil on kriis. Kriis kui on närvi juba, aitsi piigi, mis nüüd saab, ei tea. Kus on plaan, kus on plaan? Kes võiks päästa Eesti riigi? Vaadar on meil rahandusminister, võtmeid on ta suusurkin, vabadak on, kuid kargab Brüsselisse, nii jääb ikka sulpsamata, meil supi sisse klint. Aliksoo võiks kaista mereserve, tema käes ju relva ju. Kuid oho, üks tank, mis oli terve, sellegi ju Tartu maate, sõiti sassi karulu.
Saade on salvestatud 2024. aastal.